Po pokropieniu miejsca zwierząt i ludzi wodą święconą oraz po odmówieniu na kolanach litanii do wszystkich świętych, egzorcyzmujący mówi: Deus qui laboribus hominum etiam de mutis animalibus solatia suprogasti, supplices te rogamus ut sine quibus non alitur humana conditio, nostris facias usibus non petire. Per Dominum nostrum Iesum Christum, filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Tribulationem nostram quesumus Domine propitius respice, et iram tue indignationis, quam juste meremur averte. Per Dominum nostrum Iesum Christum, filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus. Averte quesumus Domine a fidelibus tuis cunctos miseratus errores, et sevientium morborum, qui grassantur in animalia depelle pernitiem, ut quos suo merito flagellas devios, foveas, tua miseratione correctos. Per Dominum nostrum Iesum Christum, filium tuum, qui tecum vivit et regnat, in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Egzorcysta powstając z modlitwy, kropi ponownie zwierzęta, miejsce i wszystkich stojących wodą święconą. I skierowany w kierunku zwierząt czyta następujące słowa. Lectio Jeremie profete. Si inquitates nostre contenderint contra nos, Domine fac propter nomen tuum, quoniam multe sunt aversiones nostre, tibi peccavimus. Expectatio Israel, salvator eius in tempore tribulationis. Tu autem in nobis es Domine et nomen tuum invocatum est super nos, neder relinquas nos Domine Deus noster. Tautem Domine miserere nobis. Deo gratias. Czytanie Ewangelii. Sequentia Sancti Evangelii secundum Marcum. In illo tempore dixit Iesus discipulis suis, habete fidem Dei, amen dico vobis, quia quicumque dixerit huic monti, tolere et mitere in mare, et non hesistaverit in corde suo, sed crediderit quia quodcumque dixerit fiat, fiet ei. Propterea dico vobis, omnia quecumque orantes petitis credite qui accipietis et evenient vobis, et cum stabitis ad orandum dimittere si quis habetis adversus aliquem, ut et pater vester qui in celis est dimittat vobis peccata vestra. Quod si vos non dimiseritis, nec pater vester qui in celis est dimittet vobis peccata vestra. Laus tibi Christe. Per evangelica dicta tolantur et evertantur omnia diabolica facta. Następnie egzorcyzm mówi, jeśli gorzej się dzieje, należy recytować początek Ewangelii świętego Jana in principio, która jest bardzo skuteczna przeciwko wszelkim czarom i chorobom i dlatego słusznie może być zastosowana. Teraz Ewangelia świętego Jana. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. In principio erat verbum, et verbum erat apud Deum, et Deus erat verbum. Hoc erat in principio apud Deum. Omnia per ipsum facta sunt, et sine ipso factum est nihil. Quod factum est, in ipso vita erat lux hominum, et lux in tenebris lucet, et tenebre eam non comprehenderunt. Fuit homo missus adeo, cui nomen erat Ioannes. Hic venit in testimonium, ut testimonium per hibere de lumine, ut omnes crederent per illum. Non erat ille lux, sed ut testimonium per hibere de lumine. Erat lux vera, quae illuminat omnem hominem venientem in hunc mundum. In mundo erat, et mundus per ipsum factus est, et mundus eum non cognovit. In propria venit, et sui eum non receperunt. Quod autem receperunt eum, dedit eis potestatem filios Dei fieri, his qui credunt in nomine eius. Qui non ex sanguinibus, neque ex voluntate carnis, neque ex voluntate viri, sed ex Deo nati sunt. Uclencnunc, et verbum caro factum est, stac, et habitavit in nobis, et vidimus gloriam eius gloriam quasi unigeniti a Patre, plenum gratia et veritatis. Deo gratias. Następują psalmy. Deus in nomine tuo salvum me fac, et in virtute tua judica me. Deus ex audio rationem meam, auribus percipe verba oris mei. Quoniam alieni insurrexerunt adversum me, et fortes quesierunt animam meam, et non proposuerunt Deum ante conspectum suum. Ecce enim Deus adiuvat me, et Dominus susceptor es anime mea. Averte mala inimicis meis, et in veritate tua disperde illos. Voluntarie sacrificabo tibi, et confitebor nomini tuo Domine, quoniam bonum est. Quoniam ex omni tribulatione eripuisti me, et super inimicos meos despexit oculus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Psalm 56. Miserere mei, Deus, miserere mei, quoniam in te confidit anima mea, et in umbra alarum tuarum sperabo, donec transat iniquitas. Clamabo ad Deum Altissimum, Deum qui benefecit mihi, misi de celo et liberavit me, dedit in opprobium conculcantes me, misi Deus misericordiam suam et veritatem suam, et eripuit anima meam de medio catulorum leonum, dormivi conturbatus. Fili hominum dentes eorum arma et sagite, et lingua eorum gladius acutus. Exaltare super celos Deus, et in omnem terram gloria tua. Lacfeum paraverunt pedibus meis, et in curva verunt animam meam. Foderunt ante faciem meam foveam, et inciderunt in eam. Paratum cor meum, Deus, paratum cor meum, cantabo et psalmum dicam. Exurge gloria mea, exurge psalterium et citara, exurgam diluculo. Confitebor tibi in populis Domine, et salmum dicam tibi in gentibus. Quoniam magnificat est usque ad celos misericordia tua, et usque ad nubes veritas tua. Exaltare super celos Deus, et super omnem terram gloria tua. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Psalm 7. Domine Deus meus in te speravi, salvum me fac ex omnibus persequentibus me, et libera me. Nec quando rapiat ut leo animam meam, dum non est qui redimat, neque qui salvum faciat. Domine Deus meus si feci istut, si est iniquitas in manibus meis, si redi retribuentibus mihi mala, decidam merito ab inimicis meis inanis. Persequatur inimicus animam meam et comprehendat, et conculcet in terra vitam meam, et gloriam meam in pulverem deducat. Exurge Domine in ira tua, et exaltare in finibus inimicorum meorum, et ex urge Domine Deus meus in precepto quod mandasti, et synagoga populorum circumdabit te, et propter hanc in altum regredere, Dominus judicat populos. Judica me Domine secundum justitiam meam, et secundum innocentiam meam super me. Consumetur nec vitia peccatorum et diriges justum, scrutans corda trenets Deus. Justum adiutorium meum ad Domino, qui salvos facit rectos corde. Deus iudex justus fortis et patiens, non quid irascitur per singulos dios, dies, nisi conversi fueritis gladium sum vibrabit, arcum sum tetendit et paravit illum, et in eo paravit vasa mortis. Sagittas suas ardentibus effecit, exce parturit injustitiam concepit dolorum et peperit iniquitatem. Lacum aperuit et effodit eum, et incidit in foveam quam fecit. Convertetur dolor eius in caput eius, et in vertitem ipsus iniquitas eius descendet. Confitebur Domini secundum justitiam eius, et psalam nomini Domi altissimi. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Exorcis. Exorciso te, demon maledicte, immunde ac maligne spiritus, quicumque animalia ista Dei vivi et veri creaturas affligere, aut vexare audes, et adiuro te per eundem Deum vivum, znak krzyża, per Deum verum, znak krzyża, per Deum sanctum, znak krzyża, Patrem et Filium et Spiritum sanctum, ut exeas et recedas a loco isto, ne umquam huc reverti presumas, neque eodem loco vel alibi agentibus hominibus aut iumentis damnum vel pavorem imitas, aut quod cumque maleficium in detrimentum vitae illorum, vel sanitatis aut utilitatis inferas, per eum qui te in patibulo crucis vicit et superavit, arma in quibus confidebas abstulit, spoliaque tua distribuit ac potestatem tuam in electorum suorum salutem et consolationem ligavit. Qui adventurus est statuto tempore judicare vivos et mortuos et saeculum per ignem. Amen. Drugi exorcis. Adiuro vos, o maligni spiritus, per creatorem celie terre, per incarnationem Domini nostri Iesu Christi, eiusque circumcisionem apparitionem baptistum iunium et per crucem eius per clavos lanceam latus manus et pedes Christi perforatos, per passionem mortem resurrectionem et ascensionem, et Spiritus Sancti missionem, et per gloriosam Virginem Mariam, et per merita omnium apostolorum, martyrum, confessorum, virginum et omnium electorum, ut numquam amplius accessum habeatis ad hunc locum in detrimentum hominum, animalium et quarum cumque rerum humane utilitati, ad Deo indultarum, in nomine Patris, na krzyża, et Filii, na krzyża, et Spiritus Sancti. Amen. I ponownie kropi zwierzęta i miejsce wodą święconą, oraz stojących, i mówi: Domine Deus Pater Omnium Rerum defende nos et pecora ista. Jeśli są inne zwierzęta niż trzoda, mówimy animalia ista. Defende Domine Dona Tua, defende familiam istam ab omnibus malis per virtutem aque a te ministerio ecclesie benedicte, et per invocationem sancti nominis tui, in nomine Patris, znak krzyża, et Filii, znak krzyża, et Spiritus Sancti, znak krzyża. Et exterminetur diabolus a terminis justorum per invocationem sancti nominis tui, et omnium angelorum patriarcharum, profetarum, apostolorum, martyrum, confessorum, et omnium electorum, ut nos et pecora, lup animalia, hec ab omni malo liberare et custodire digneris, per Christum Dominum nostrum. Amen. Można ten egzorcyzm kilka razy powtórzyć, jeśli nie ma znaków, że demony ustępują.